12. grein, aðalfundur ákveði laun stjórnarmanna. Það er tillaga frá stjórn að laun hækki til samræmis við þróun launa vísitölu. Það er 8% hækkun sem gerir 6.600 krónur hvert fund. Þeir sem að samþykja þessa hækkun, ég heyri það að menn er að ræða þetta sér lágt, en þannig að þetta til að var ekki hærra en þetta. 28. Styðja það.